Campus FM presenta Rassegna critica, trasmessa coloniale inglese in Malta.
We all live in the yellow submarine, the yellow submarine, the yellow submarine.
Pensa Mirko, c'è il suo al microfono, ha come edizione io ta' sensi la I'm alright. Ma da dissima una ripetizione tal-ewwel xandira tal-program tal-lum ikun it-tnejn ta' Ġunju 2012. Il-jum l-Ingliżi qegħdin jiċċelebraw il-ġubblew tad-diamant tar-Reġina Elizabeth Tattini. Għalhekk derinna li llum nagħtu pawża lill-Gvernaturi tas-Soltu u minn flok imorru ftit fl-istorja. U naraw din ir-Reġina tal-lum, Elizabetta, li kellha wkoll ħafna rabtiet ma' Malta. Kif ġiet fuq it-tron? U għaliex il-familja Windsor tal-Ingilterra qiegħda fuq it-tron illum. Minn dejjem kellhom dan l-isem Ingliż, Windsor jew le.
L-Ingliżi s-sibt 2 ta' Ġunju 2012 jiċċelebraw 60 sena tar-Reġina Elizabeth Tattini minn mindu ħadet taċċessa tron wara l-mewt ta' missiera George VI fis-6 ta' frar 1952. Hi taħbad ir-raba' Renjanti bl-isem ta' Windsor u ġiet inkurunata fis-sena ta' wara li laħqet Reġina, jiġifieri fit-2 ta' Ġunju tal-1953 fl-Abbazija ta' Westminster. Fit minn dil-ġimgħa fir-Renju Unit qed iċċelebraw il-ġubblew ta' Diamanti, ġubblew li s-sandu tifsira ferma nqas fosna. Wara s-Sultan Bhumibol tat-Tajlandja, Elizabetta t-tieni hija l-kap tal-aktar stat antik li hemm fid-dinja. Illum tir-renja fuq madwar 120 miljun suġġett imxerda fl-erba kontinenti tad-dinja. L-isfida ta' Elizabetta żgur se tkun li tikser ir-rekord tal-buzbuż nanna tagħha Vittorja bir-renjat kważi 64 sena. Biex tagħmel dan trid tilħaq l-età ta' 90 sena. Imma din tista' ma tkunx problema meta niftakru li omma mietet ta' 100 sena fl-2002. Ir-Reġina hija wkoll kap tal-Commonwealth li llum jgħod 54 membru, inkluż Malta. Għaqda aktar ekonomika milli ħaġa oħra. Ma jistax wieħed ma jħares lura u jsir jafiżi dwar kif Elizabetta saret Windsor. Il-familja rjal Ingliża mhux dejjem kellha dal-isem tipikament Ingliż. Kien ir-Re George V li matul l-ewwel gwerra dinjija iddeċida li jadotta dan l-isem ta' Windsor meħud minn kastell antik tal-aristokrazija Ingliża qrib Londra. Biex naslu għal din il-bidla jaħtiġilna mmorru lura għall-bidu tar-Reġina Vittorja li wara l-mewt ta' missiera fl-20 ta' Ġunju 1837 meta kellha biss 18-il sena telet fuq it-tron. Fi żmien meta kien hemm moviment qawwi ġol Gran Brittanja biex titneħħa l-monarkija. Ix-ġbija rjali Ingliża kienet qed bagħti minn isem ħażin li kienu qed jagħtu għazzijiet tal-familja tagħha fil-Ġermanja li kienu ġejjin mid-dar aristokratika ta' Hanover. Din il-familja Ġermaniża sa mill-1714 kienet qed tirrenja fl-istess ħin fuq żewġ stati kbar fl-Ewropa. Dak tal-istat Ġermaniż ta' Tramuntana u Gran Brittanja. L-ewwel re ta' din il-familja li sabruħu kap tal-Ingliżi kien fil-fatt ir-Re George l-ewwel fis-seklu 18. L-Ingilterra moderna bdiet ukoll tinjora il-liġi salika li bija normalment nisa ma jirtux it-tron. Għalhekk fil-waqt li tsiju ta' Vittorja laħaq re ta' Hanover fil-Ġermanja, in-neputija se tattilħaq Reġina tal-Gran Brittanja. Fi frar tal-1840, Vittorja tiżewweġ lill-kuċin tagħha Ġermaniż, Albert ta' Saxe-Coburg u Gotha, li barra li kien jiġi n-neputi t'omma, kien ukoll in-neputi tar-re tal-Belġju, Leopoldu. Iben Vittoria tela fuq it-tron f'Jannar tal-1901 bħala Dwardu Seba. Kif edna spiss din is-sensiela, għalih issemmit it-triq ta' Sliema Prince of Wales meta kien jiġi hawn spiss matul ir-Ren jutommu. Kien irid għall-Gran Brittanja bil-kunjom biex insejħulu hekk ta' Saxe Coburg u Gotha, mhux Windsor. Kien bniedem abbastanza intelligenti, iħobb l-arti, frankofil u paċifista. Kien hu li daħħal il-ftehim kordjali famuż ma' Franza, magħruf bħala l-Entente Cordiale, li għadu jozzallu. Neputi tiegħu, ir-Re William it-Tieni, Imperatur tal-Ġermanja u Re tal-Prussja mill-1888, ħareġ l-oppost tiegħu, ġellidi u ma jaħmilx lill-Franċiżi. Malli faqqat il-gwerra l-kbira tal-1914 bejn ir-Renju Unit u l-Imperu Ġermaniż, tista' tgħid li faqqet gwerra oħra fi ħdan il-familja Rjali Ingliża. George Hamsa, diskret u dinjetuż, li kien sar re flok missieru li miet fis-6 ta' Mejju 1910, kellu jkun l-ewwel re Ingliż li jitkellem l-Ingliż sew, mingħajr aċċenti Ġermaniċi. Intebaħ li l-pożizzjoni monarkika Ingliża kellha sitwazzjoni imbarazzanti u għalhekk iddeċida li jibdel l-isem tal-familja Ingliża. Għalhekk fl-Ulju tal-1917, f'nofs l-istess gwerra kbira, ħabbar li qed jirrinunzja t-titli u l-ismijiet kollha Ġermaniċi li kellu. Millum il-quddiem, stqar bla tlaqliq, il-familja Rjali Ingliża se tkun magħrufa b'isem Ingliż, dak ta' Windsor. Isem marbut sew mal-ġraja antika tal-Ingilterra. Familji li jiġu mir-re imxew fuq l-eżempju tiegħu. U b'hekk il-familja Battenberg, parti mill-familja Ġermaniża ta' Hess, saret Mountbatten u Württemberg sar duka ta' Cambridge. Wara l-armistizju, feraħ Lloyd George, il-Prim Ministru Ingliż, li fl-aħħar seta' jgħid li l-Monarkija Brittanika sabet l-istabbilità tagħha. George Hamsa wasal fejn xtaq, iżda marat, u ibnu Dwardu, Prinċep ta' Wales, twebbel bl-armla Amerikana divorzjata darbtejn, Wallace Simpson. L-iskont rapporti tal-Pulizija Ingliża kellha diversi maħbubin u moħħa fil-flus. L-opinjoni uffiċjali Ingliża kienet tidher kontra r-re ġdid li kien ġa ammetta li huwa affaxxinat Mussolini u jammira lil Hitler. Hitler minnaħa tiegħu beda jiftaħar bid-dem Ġermaniż fil-familja Rjali tar-Re Ingliż. George Hamsa miet fl-1936 u tron tgħija għal Dwardu Tmienja, id-39 sovran Ingliż. Dan kellu jkun it-tieni re minn dun bidel l-isem tal-familja Rjali Ingliża Windsor. L-Ingilterra xelet blajdut li r-re se jiżewġ lill-Amerikana. Biex taqqat kulħadd beda jgħid li kellha ħbiberija qrib ħafna ma' Ribbentrop, l-ambaxxatur tat-Tielet Rajh ġo Londra. Stanley Baldwin, il-Prim Ministru qa' tagħha li jitlob li r-Re Dwardu jagħżel, jew Wallace Simpson jew it-tron. Fil-11 ta' Diċembru 1936, ir-re għażel l-isbejħa Amerikana. L-ironija kellha tkun li bħala titlu ingħata dak ta' Duka ta' Windsor. Finqas minn sena l-Ingilterra kellha 3 rejiet. Kellu jintażel ħuh, id-Duka ta' York bħala George VI, li kif jiftakru ħafna jewraw il-film dwaru kien itemtem. Kien re kwiet u kellu jgħix fid-Delta Churchill li kien fost l-ewwel li jara fil-periklu li kien Hitler. Fit-8 ta' Mejju 1945, ir-re flimkien ma' wlidu bniet Elizabeth u Margaret der fil-gallerija ta' Buckingham jilqaċċa b'ċib tal-folla wara l-Vittorja. Elizabetta żewġet lil Philip tal-Greċja u d-Danimarka, neputi tar-Re Kostantino li tneħħa mit-tron tal-Greċja fl-1922. Jidher li r-rida tal-Prinċipessa rebħet fuq il-pariri tal-ġenituri tagħha kontra dan iż-żwieġ. Il-Prinċep Philip kien bla sold, għalib għall-Anglikan, u ġi naturalizzat Ingliż bħala d-Duka ta' Edinburgh. Adotta l-isem tommu Mountbatten. Wara l-mewt tar-Re George VI, waħda mill-ewwel deċiżjonijiet tar-Reġina ġdida kienet li hi u d-dixendenti tagħha jibqgħu jissejħu Windsor. Illum meta ġej eżist il-Prinċep William, x'se jsir minn Charles iben ir-Reġina li ġa għandu 64 sena? Tgħid tabdika Eliżabetta u ċċedi tron lin-Neputi William iben Diana, Duka ta' Cambridge? Jekk tagħmel hekk, tkun qed isserraħ moħħha mill-kontinwità tal-familja Windsor fuq it-tron.
Wara dik il-mawra interessanti tal-familja rjali Ingliża Ġermaniża fuq it-tronijiet ta' ħafna pajjiżi fl-Ewropa, issa xibka li kienet taqbad ma' kullum kien hemm ċerta strateġija ta' puter meta il-familji Ġermaniżi kienu rnexxielhom jidħlu f'kull pajjiż ieħor. Tal-Ewropa, inkluż Ingilterra, l-Belġju, l-Greċja, r-Russja nsibu aktar tard. Allura hemmhekk nifhmu aktar il-lob intrinsiku li iseħ meta dawn il-kapijiet ta' stati jitilgħu fuq tron. Ħafna drabi jiżżewġu lil dawk li jiġu minnhom ukoll. Palma Vittoria iżżewġet il-kuġinuha u Palma Filip kif smajna jiġi ukoll minn Eliżabetta t-tieni. Meta Malta għaddiet taħt l-Ingliżi bħala kolonja, fil-pajjiż għall-bidu kif konna tkellimna, il-kutrabandu ħoloq ftit tal-ġid fi żmien tal-gwerer Napoleoniċi u mbagħad daħal żmien ftit ibes. Żmien li George Mitrovic sejjaħlu despotiku. Meta kien hawn ħafna faqar, meta l-Maltin bdew isifru biħġarhom lejn l-Afrika ta' fuq ifittxu x-xogħol, ifittxu l-għajxin. Ma kienx l-isbaħ żmien għal Malta u l-faqar kont missu bidek. F'dan ix-xenarju kollu l-unika istituzzjoni nazzjonali li kien fadal Malta wara li ġew il-Franċiżi kienet il-Knisja, il-Knisja Kattolika. U bis-saħħa tagħha u ta' nies prominenti fi ħdana jew inkella jaħdmu qrib tagħha, rridu niftakru li r-reliġjon Kattolika kienet l-iktar ħaġa komuni wara l-lingwa Maltija li taqgħet il kulħadd, fil-pajjiż jitfaċċaw qatt ta' istituzzjonijiet xi wħud minnhom jixbħu l-islaten tal-kavalliri, oħrajn ġodda jew importati minn Franza fost pajjiżi oħra imma anke mill-Ingilterra mill-Italja aktar tard biex jgħinu l-fqir, lill-orfni, lill-abbandunat, l-ġbejbiet li jterqu. Għandna kullana ta' patrijiet, sorijiet, assisin, nies twajba, ħafna drabi nobli, negozjanti li jew għax ħassew li jridu jagħmlu l-ġid, jew xi drabi għax ridu jpattu forsi għal dawk li ħassew ma kienitx xi ħajja daqshekk qadisa, ħallew opri ta' ġid li għenu lill-poplu. Biex nitħattu fuq taqsima parti żgħira minn din l-istorja kollha, għandi pjaċir nitaqa' ma' Suor Daniela Mikallef tal-Kresh, magħrufin ħafna fostna, li hija riċerkatriċi. Nittaqgħu meta imorru nirriċerkaw ħafna drabi u fl-istess waqt fiċċet ħafna fuq Monsinjur Isidoro Formosa, il-fundatur tal-Kresh tal-Ursolini f'Malta. Waħda mill-affarijiet li laqtitni biex nistiednek hawnhekk fil-programm hija l-fatt li inti soru tal-Kresh li b'sal abjad kif nafuhom u Malta qegħdin taslima gwarda manġa u ħażabbar magħrufin tal-Ursolini, imma l-Kresh, kulħadd jafkom tal-Kresh. L-idea minn fejn ġiet li jkun hawn dina s-soċjetà? Kienet xi ħaġa ta' barra nġibet Malta jew kienet purament soċjetà Maltija?
L-idea oriġinarjament skont ir-riċerka li għamilt kienet miġjuba mill-Ewropa. L-ewwel darba li sibtha msemmija f'dokument għaw Malta kienet fl-Eko di Nazzaret li kienet pubblikazzjoni tas-Soċjetà ta' San Vincenz. F'artiklu li ħareġ fl-ewwel ta' frar 1879 jismu Azili dei Lattanti li fih il-kittib jgħid illi Malta għandu jkollna il-Kresh fuq it-tip ta' Ġenova. Issa Ġenova meta fittix kienu għamlu Kresh fejn fabrika tal-insiċ.
Biex isom jihdossib it-tfal waqt li l-ommijiet għedin ix-xogħol.
Jekk inti tmur iżjed il-bord, l-idea ta' Kresh ħarġet mill-Rivoluzzjoni Industrijali. Meta kienu jersu n-nies lejli bliet biex jaħdmu u jisibu diversi xogħlijiet u jħallu it-tfal f'idejn minn ħarisom. Meta daw l-istess familji fil-kampanja u kien hemm dik l-idea ta' extended family u l-om tmur l-għalqa jew tmur taħdem, kienet tabda it-tfal għand membri tal-familja.
Tin-nanna li żjed pereżempju.
Tin-nanna. L-ewwel Kreshes kienu imwaqfin il-Protestanti. Daw in-nies ta' Ġenova benefatturi kienu sekulari, benefatturi kbar ta' soċjetà u ta' tfal fuqra. Qalu nwaqfu Kresh fejn l-industrija tagħna li tfal ma jkunux taħt l-influenza Protestanta, ikunu taħt l-influenza
Kattolika.
Adeu hafna snin, mi mindu da në sugjeriment disa reflekt më mija disa ose bajnë, se hau Malta, ose përmets të fundatur të në Monsignor Isidor dhe Conti Formosa. Liwa afil kresh, numru të minjover bajnë, tri lisptar il belt.
E të semmi, se bajnë të menin, se në wara ligja u l'inglizi.
Exatamente.
L'inglizi, li kinu jaraw da u l'istituti, kena uhrajn, istituti të karita, kena inuna. Fizmin kavalieri, il-sultanu kol kien jati karita l-Maltin, imma l-Ingliżi bħal donnhom ma kinux it-tip li jagħtu dik il-karità li kien jagħti il-Gran Mastru, madankollu qatt ma skoraġġew l-Knisja Kattolika milli twaqqaf dawn it-tipi ta' istituti jew kresċ jew ħwejjeġ li jgħinu l-fqir, għax naħseb għall-fqir li fuq kollox jew għall-ħaddiem.
Interessanti, però fil-każ tal-kresċ li din kienet karità privata, jiġifieri mwaqfa.
Mhux mill-Knisja persi.
Minn individwu li huwa membru tal-Knisja, m'għandux jaqsam ma.
Mhux il-kori għamlet għamela u fuq inizjattiva tijaw il-Monsignor.
Fuq inizjattiva tijaw, l-approvazzjoni tal-Knisja.
Dejjem.
Għalix, dejjem t-deġib u d-dimajnek illi dan il-Monsignor kien jiltaqa' ma' ħafna każi ta' omijiet li rridu jaħdmu, kellhom bżonn jaħdmu u ma setgħux għaliex impediti rridu jinħossu tfal id-dar. Dan il-Monsignor kien il-President Soċjetà San Vinċenz. Din l-epoka li jiena riċerkata.
Da' Franċiża San Vinċenz il-veri hija popolari sal-lum baqgħet Franza.
Ġiet Malta fl-1950. Kien hemm diversi żminijiet meta Malta l-ekonomija ma kien stabli u dħul kien very fluctuating. Dan kellu font wieħed ta' dħul għal din is-soċjetà u kien jirraġuna hekk li jagħti lill-morda meta l-membri jmur jagħmlu l-visti fid-djar u jaraw lil min li żjed jistħoqlu minu li żjed bżonn. U l-ommijiet li jfilħu jaħdmu jagħtihom l-opportunità li jaqalgħu il-ħobżna ta' kuljum b'mod onest, jiġifieri jkollhom impjieg regolari, ipoġġu it-tfal pjuttost għand il-privat. Ipoġġu tfal għand is-sorijiet fil-kresċ fejn kien jirċievu da kollu li kellhom bżonn flimkien ma' edukazzjoni bażika u mbagħad fil-għaxija jirritornaw u jieħduhom id-dar.
Sa dan kien żmien meta anke l-edukazzjoni organizzata mill-Gvern Ingliż f'Malta kienet għadha fil-bidu. Qed insemmu l-1870 kien proprju l-bidu tagħha. Hawnhekk qishu alla volja mhux mill-Kurja mill-Monsinjur li naħseb li kellu l-mezzi biex anke iżomm għaddejja.
Kellu ma kien jiddependi ħafna fuq benefatturi. U kontinwament kien jagħmel appelli, attivitajiet biex is-sisters ikunu autonomi finanzjarjament u jkunu jistgħu jagħmlu kemm jistgħu ma' dawn it-tfal. U li rid, jiġifieri li dejjem ikabbar il-premises biex jilqa' żjed tfal.
Kienu jagħmlu kritika l-Ingliżi, speċjalment il-Protestanti tal-Missjoni Protestanta li kienu jendunaw lill-Knisja tfixkilhom biex jiftħu l-iskejjel, għax ovvjament ma rridx it-tixrid tal-Protestantiżmu f'Malta. U daw kienu jħobbu jinku l-assessi kattoliċi u kienu jgħidulhom ħafna drabi li għaw ħafna saċerdoti Malta ma ħadd minnhom ma jgħallem, nistgħu jgħallmu lill-poplu. Dajru hekk, għandna dokumentazzjoni fuq hekk. Fil-każ tiegħek il-Monsinjur Formosa kien qed jagħmel proprju l-appost, jiġifieri kien qed jipprova jgħallem waqt li l-gvern qed jagħmel il-ħila tiegħu. Sibt fir-riċerka tiegħek li ma tip ta' edukazzjoni tiegħek li bażika. Imma kien hawn kwistjoni jgħallmuhomx bit-Taljan jew bl-Ingliż pereżempju dak iż-żmien, sibt xi ħaġa li tirrifletti il-sitwazzjoni politika li kienet għaddejja dak iż-żmien u ġabdiet ġiet tiċċaqlaq il-kwistjoni tal-lingwa wkoll hawnhekk.
L-iżjed li sieb jiġifieri s-suġġetti li kienu jgħadulhom is-sorijiet is-subien by the way kienu jibqgħu sakemm ikollhom 5 mbagħad kienu jgħaddu għal skejjel oħra. Il-bniet kienu jitalmu jikbu jaqraw probably bil-Malti, dan il-Monsinjur kien jikteb ħafna bil-Malti, Malti bikri ħafna. Kif iżommu d-dar ordnata, iħitu jirrakmaw, daw l-affarijiet li investa tal-fatt li l-qudiem ikunu ommijiet, ġifieri biex is-soċjetà kien jista' jkun tkun regolata, ġifieri huma ma jkunux jaqbdu triq tal-vizzju ta' ħajja żregolata, għaliex hu kien jemmen illi t-tfal li kienet prinċipju tiegħu m'għandhomx jibqgħu ħafna ħin ma jagħmlu xejn. Il-ħin tagħhom irid ikun okkupat inkella bħalma kiteb fl-1878. Sebajn, imorru f'dik li kien isejjaħ l-iskola rħisa tal-vizzju. Jiġru fil-pjazzet ma
jagħmlu
li kien ikun hawn kemm trid.
Eżgħu xkuħak kif il-bżonn, dik kienet waħda mir-raġunijiet. Semmejna l-Ingliżi, kemm sab kooperazzjoni jew bil-maqlub diffikultajiet mill-awtoritajiet Ingliżi biex beda joħloq dina l-istituzzjoni.
punt tajjeb ħafna. Fit-talbiet li jagħmel kien hemm issa sitwazzjoni ta' siso min-naħa tal-Knisja kollox approvat. Ċaqlembuta min-naħa tal-Knisja kollox alright. Ġifieri ma min-naħa tal-awtoritajiet ċivili kienu jżommulu ħafna, speċjalment meta jagħmel talbiet għal xi ħaġa li tqum il-flus. Kien jafu li hu kellu l-mezzi u kien jagħti minn tiegħu. Daw l-ommijiet kienu jibdew kmienu jġibu tfal kmien il-kreċ, kien talabhom biex jagħmlu bozza fit-triq.
L-autoritajiet. Kien irradu kemm daħal elettriku
Alexandra Street. U jgħidlek li jaħsbuha fil-minutes ta' din l-applikazzjoni tara li biex jagħmlu bozza fit-triq trid tiġi diskussa inkluża fil-budget tas-sena ta' wara.
Għal-bozza
fit-triq.
Probabbli jridu jidu għaslu d-dawl hemmhekk id-dawl kien għadu fil-bidu.
Meta bena
meta bija taslima.
1902 u 1904 il-Knisja. Meta rid jgħaddi servizzi għall-crash ta' 1902. Allu li ċaruton għallu trid tibgħat irċevuta li inti għamilt id-deposit biex aħna nibgħatu l-ħaddiema. Ħalli jkollna s-servizzi da biex jgħaddu kanna tal-ilma minn Howard Street li jiġi wara l-kantuniera ta' St. Patrick's. Għal Alexandra Street. Ftit wara nsibitra talba ta' Sir Fons Maria Gallia li għajdilhom jħassratuhom l-ilma hemmet ruh hemmhekk qegħdin bl-ilma tal-bir. Taslima kien hemm żewġ tibjar kbar. Imma din kienet batija lihom xogħol żejja ta' sar jvitellgħu l-ilma.
Wara li qed jagħmlu dal-ġid b'xejn lill-poplu.
Eżatt.
Il-dover ieħor tal-awtoritajiet.
Eżatt, invista tal-fatt li s-soċjetà qed tibbenefika dan il-ġid kollu. Imbagħad jirriżulta li ħallas kollox u ġab il-ħaddiema hu.
Formosa. Fil-fatt, l-ġit li kellu Monsignor Formosa għaraf jinvestieħ fil-karità.
Maġġor parti tiegħu taħlina.
Mhux vera, hija fil-karità. Semmejtlek l-ewwel l-Ingliżi dan huwa punt fej hemmhekk l-Ingliżi ma tantx ikkoperaw. Naf li l-gvernaturi kienu jinkoraġġixxu lil min jagħmel opri ħanajtek ta' filantropija għaliex kien żmien ta' Vincenzo Bugeja semmejt inti Fons Maria Gallia, kien hemm diversi. Taħseb li kien hemm xi gvernaturi forsi mhux kollha li donnhom taw l-appoġġ tagħhom għal dawn l-opri?
Eħe, fosthom kien hemm Francis Grenfell, dak kien boarding school until Benedettini, kien ukoll familjari mal-ġid li tagħmel is-Soċjetà ta' San Vincenz u kien iħares ħafna tajjeb lejn il-kreċ u meta nfetħet il-kreċ ġie għal inawgurazzjoni u ferħilhom ħafna lill-fundatur l-istorijiet. F'każijiet ta' fundazzjonijiet oħra, pereżempju bħal St. Patrick's School, li kienet maħduma b'mod illi kellhom jużaw naqra tattika fina għaliex il-Maltin kienu ilhom fosthom dan il-fundatur tagħna Monsignor Formosa u ħafna nies prominenti kienu ilhom jgħidulhom biex it-tfal delinkwenti ma jittieħdux il-ħabs ma' kriminali adulti.
Għandna
bżonn riformatorju. Ok, mela ġidan is-Sur Fons u għamel proposta l-gvern Ingliż jgħidu aħna rridu nibnu monument il-ġublew tar-Reġina. U dan il-monument kien St. Patrick's. Però l-kondizzjonijiet kienu tlieta. Dan il-bini jifiri fuq l-art motija Mr. Fons, fondi privati.
Kollox sforz privat.
Sforz privat. Interessanti il-fatt li l-kondizjonijiet kienu illi dan il-bini irrid isservi ta' orfanatrofju, trade school u riformatorju. Irrid ikun kwartier maqtuħ għalih u li il-patrijiet li jiġu Salesjani irrid ikunu Ingliżi u Irlandiżi biex it-tfal ma jaqgħux taħt l-influenza Taljana. U
rnexxin kien hemm l-iskopri jibeduna mit-Taljan u jrasquna lejn l-Ingliż. L-Ingliżi dik kienet il-policy tagħhom.
Però kienet impressjonanti l-fatt meta jiena sibt mappa tal-ħabs għandi mappa tal-ħabs 1912, il-kmamar fejn kienu jinsammu delinkwenti, ġifieri da delinkwent, ħafna mill-każi li jiena raj ikun saraq xi fenekax bil-ġuja u ħobżra. Il-kamra kienet ħajt ma' ħajt mal-kamra li fija dawk li kunu għatta li kienu jgħaddu l-aħħar lejl. Jibgħid tista' timmaġina inti l-effett li jkollu fuq dawn il-każi. Però il-fundatur kien jgħidilhom. Tħallux dawn it-tfal ġol ħabs mal-gbar għaliex qegħdin joħorġu professjonisti iżjed milli daħlu.
Hija waħda mill-problemi tal-ħabs meta ddaħħal iż-żar fihom għaliex joħorġu iktar jafu milli daħlu. Ħanerġgħu morru lejn l-Ingliżi. Malta ħafna riċerka li għandna turi li mill-bidunet tuġvera l-Ingliżi u l-Knisja kienu ħbieb. Għaliex kienu ħbieb għaliex kienet il-Knisja. Għall-inqas il-kanonku karwana li ġab l-Ingliżi l-ewwel darba Malta fl-1798 kontra l-Franċiżi ta' jgħinu n-nistijaw. Meta nimxu minn hemm nibdew insibu li l-Knisja Kattolika u l-Gvern Ingliż kellhom ħafna litikar bejniethom, issax irid inħilhom xi privileġġ bħal tal-artijiet, issax il-Knisja tippretendi li l-Protestanti m'għandhomx ikollhom aċċess għal ħadd unek, ma jamux missjoni, dawel ħafna batti bekki li dam għaddeji. Imma l-istoria su eġu turi li alla fine ħafna mill-prelati mill-svijiet tal-Knisja jekk kienu jivolnet jiġu ċensurati mill-istess gvern Ingliż. Iġifieri sa snin 70 tas-seklu li għadda. Il-gvern Ingliż kien jaċċetta li jkun hemm dalis ofu mhux ieħor. U xi kultant kien anki bħal Maurus Caruana, pereżempju, kważi kważi magħżul mill-Ingliżi miġjub mill-Skozja biex ikun verament simpatiku lejali lejn il-Kuruna. Meta tiġi għal l-istorja tagħkom u bħal tagħkom naħseb hija mudell ta' ħafna oħrajn li ġew mwaqfin f'daw iż-żminijiet. Influenza tal-Kurja favur l-Ingliżi kemm ħadmet jew le? Tqajt magħha kienet preżenti pereżempju li l-isqof qed jinkoraġixxi għax jisu għandu l-approvazzjoni tal-gvern Ingliż ukoll fl-istess ħin jew ma ltqajtx magħha dik.
Le, aħna meta twaqqafna kien hemm amministratur apostoliku Antonio Maria Buħaġar, jiġifieri dak kien għal ftit. Imma fil-kast tal-Kresċ tant kienet meħtieġa din ħaġa, ġifieri kienet ovvja li
social service.
Jingħata l-permess tiegħu. Kien hemm waqtijiet meta minħabba l-ħtieġa ta' fondi il-gvern koloniali taw konċessjonijiet l-istorijiet primarjament fil-kast tal-1911 għaliex il-gvernatur Leslie Randall kien neħħa dik il-liġi tal-manu morta li kienet tgħid li meta inti tiret jew takkwista bini tidbijaw fizmin sena. Issa, il-fundatur tagħna kien jagħti il-bini u anka nies oħrajn taw il-bini l-istorijiet bilan li huma jgawdu miċnus ta' dan il-bini, speċjalment meta nimxu iżjed il-qudiem u niġu għall-imsida. Dik l-art kollha ta' gwerda manġa, ħafna minna kienet tiegħu kien jinkoraġixxi li n-nies jibnu fiha, kien jgħid hawnhekk qatt trid tiġi belt kbira, u dawk in-nies kellhom iċnus jiġifieri jiena taw l-istorijiet dawk iċnus jiġifieri ftit soldi. Allora eżen tagħna u ħareġ ordinanza indeklat jiġifieri minħabba xogħol tagħna li konna nieħdu sibitfall.
Ġifieri hemmhekk isekkelkom appoġġ aċċettatu servizz soċjali li l-gvern ma jiswerhu xejn għax qed jiġbru mingħand il-privat.
Però kien hemm waqtiet oħrajn meta l-gvern kien jintmess, jiġifieri meta intalbu storijiet biex iżommu it-tfal tal-priġunieri u t-tfal tal-pazjenti. Kien iridu jingħataw allowance ta' erba' soldi.
Somma flus għal kull ras li qed jieħdu sir.
Kien jitħassu erba' soldi, però meta tara l-minutes tal-ittri ta' daw it-tfal, tara d-dettaljiet kif kienu jiddiskutu l-Ingliżi, l-issoru tija erba soldi, ma jekk tifel tibatu għan tizzija titħallas 3 soldi u nofs, minn nipreferu li jmur għan tizzija, u da jispiċa jiġri barra xorta ġbiri. Kien hemm każ partikolari interessanti ħafna ta' tifla, kien jisima Carmela Bella minn Melli ħadin omma.
X'ana qed ngħidu u bedu jew.
Għand ikun 1919. Omma kienet atlet il-missira u 21 sena ħafna dokumentazzjoni fuq dit-tifla għaliex waqt li kienet il-kresh għamlet ħafna snin il-kresh kellha bżonn operazzjonijiet friġlejja kienet marradija. Il-fundatur talab lill-awtoritajiet ċivili biex iżidu l-allowance minħabba l-ispejjeż u dawn qalu le għaliex di wirtet il-missira u għandhom xi artijiet. Il-prokuratur li kien jamministra daw l-artijiet fi sem it-tifla jgħidlek illi daw l-artijiet ma jirrendux biżejjed biex il-monsin ikollu żieda. Jirriżulta li nżammet fil-kresċ għal xi snin oħra u mbagħad kienet kibret u ntbatet fl-istitut ieħor. Imma l-bżonnijiet li kellha dit-tifla xorta saru.
Xorta għadejtu waħadu ħsieba storijiet, alla volem ma ngħataġ l-ispejjeż. I'm all right. Illum, Sister Daniela Mikallef tal-Ursolini edha tkellimna fuq is-sem tal-Knisja fil-karità li għamlet mal-Malti taħt il-ħakma koloniali Ingliża. Komplu simgħu, I'm all right. Edin nsemmu żmien, meta Malta kienet mimlija b'Baħrin Ingliżi, it-tfajlet Maltin għalbidu ma tantx kienu viċin il-Baħrin Ingliżi, kien hemm il-lingwa problema, kien hemm anki r-reliġjon problema minħabba Protestantiżmu, imma fis-seklu 20 mbagħad wara l-gwerra xi ħaġiż jiet saru iktar ħbieb u allura bdew iż-żwieġijiet imħalta iżjed. Imma barra żwieġijiet imħalta żgur kien fa l-orfni u naħseb intom waħda mill-missjoni kbira tagħkom kienet li da tfal ta' Maltin ma' Baħrin, pereżempju, li kienu spissa wkollha ġuventura dhom żgħażagħ. Ħaġa żgħira li kellhom ukoll tfal orfni. Fil-fatt fl-istorja naħseb il tqajt li intom ħadd tuħsib ħafna tfal orfni hawnhekk.
Ħafna ħafna kienu jiġu tfal orfni jisamu fil-kreċ, però bħala paperwork tant kien ikollhom tfal, jiġifieri paperwork ma kienx isir qabel 1948 għaliex dik kienet is-sena li kienet irritornat sister li nbagħtet tistudja l-Ingilterra u bdiet sistema ġdida. Biss ngħidlek li taslima biss kien hemm kważi 80 tfal. Fuq u isfel, ġodin id-dar, u dik kien id-dar kbira, ġifiri fuq.
Mhux kollha orfni imma l-biċċa l-kbira.
Mhux kollha orfni. L-Ingliżi meta kienu stabbilixxew l-orfanatrofju tal-belt u kienet miżmuma mis-sorijiet tal-karità, waħda mill-kundizzjonijiet kienet li t-tfal iridu jkunu orfni miż-żewġ ġenituri. Inkella ma jiġux aċċettati. Ġifieri jekk inti kollok
ġenitur
wieħed ħaj u m'għandux mezz ta' dħul ħajbatu l-miżerja żgur.
Hija gravi wkoll fiha nfisha. Il-gwerer ma nafx wasalx il periodu fil-riċerka tijak tal-gwerer li għaddow, specialment it-tieni gwerra dinjija, naħseb il-gwerer ħolqu sikkatura anki fuqkom, mill-fatt li idħul matul il-gwerra naħseb kien limitat. Meta kull ħabb il-ġuħ u għal-kull għadma kien għum it-kelb, ġiviri. Itqajt ma xaħġa li għamlet il-ħajja tal-Ussolini iktar diffiċli.
Ħafna affarijiet interessanti.
U jekk l-Ingliżi għaw jekk għenux forsi minħabba l-gwerra, titli xejn.
Nibda mit-tieni gwerra dinjija, is-sorijiet batew ħafna, dawk iż-żmien batew ħafna nuqqas huma. It-tfal kienu jippruvaw jagħmluhom l-ikel mill-aħjar li jistgħu kienu jirċievu assistenza pereżempju jidħol vapur Amerikan u jtuhom il-lanet tal-but. Tiru trab tal-bajt, però kien hemm waqtiet meta assolutament is-sorijiet kienu jibqgħu bil-ġuħ biex jipprovdu l-itfal. Kienu jikkonvinċu anke l-familjari tagħhom ħafna biex jipprovdu. Mbagħad ma' snin dejjem jimmeljoraw. Għaliex jiena meta tħalt kont ngħix ma' sorijiet li daħlu proprju fi żmien il-gwerra. Ġew bil-karozzin bil-bombi niżlin u jgħidek daw kienu xerbiet fl-aqwa tagħhom 18 sena. Il-maestra kienet tagħtihom ir-razzjon tagħha tal-ħobs. Jiġifieri meta tasal dak l-istat. Taħt, ma tistax tirrifjuta xejn. Kienet situazzjoni ta' dajni t-kontenta bli kollok hemmhekk.
Semmejna Leko Dinanzares u jiena kont insib li fil-lista ta' donaturi kien ikun hemm ħafna nobbli, politiċi u xi kultant anke Ingliżi fosthom il-gvernatur kien jagħtu ġiex liri u tliet liri ta' dak iż-żmien. Taħseb li hawnhekk kienet issa nħolqot konoxxenza pubblika li l-sfortunati biex ngħidlek iridu lajnuna mingħand kulħadd possibbli donnhom is-sinjuri f'Malta hemmhekk sabu żvok kif jgħinu lill-fqar li soltu dejjem kienu jkunu sinjuri għalihom u fqar għalihom. Kienet issa skuża tajba di kif jagħmlu relazzjoni.
Minna ħadd tal-Ingliżi jiena nara li jridu jkunu bħala mudell ta' kif għandek iġibru hekk m'għamilu fil-bżonn. Kien hemm waqtiet li dak li jkun jagħti min jeddu invista tas-soċjetà ta' San Vincenz, meta tara daw il-gazzetti il-gbar, iġibu l-lista
ta' dawk
li kienu jaħe fl-aħħar ta' sena. Imma dik kienet drawwa, il-fundatur kien imexxija ħafna. Il-flus li jonfqu tlok il-kartolini itwom.
Il-kartolini ta' l-miliet, per eżempju, u jagħmlu offerta.
U mbagħad iġibu l-isimhom biex kull min kien minflok li jirċievi kartolina
jara
l-isem hemmhekk u jgħid mela l-flus tom hemmhekk. Il-fundatur stess ma kienx jibgħat kartolini u kien imur personalment jagħti l-awguri u kelli xhieda ta' soru tal-klawsura kienet Santa Katarina l-Belt u kienet qalt li meta kienet fajla qabel ma daħlet titħol fil-parlatorju u tara lill-Monsinjur li kien diġà għama x'dana kien għama fl-1902. Qalulu Monsinjur qalulu din hija t-fajla li diħla magħna u dak dar lejax sema li ħina. U alla binti alla xejn ma ngħidlek alla meta titħol tamix festi kbar. Ġeneralment dawk li jagħmlu festi kbar jħorġu. Imma kien imur darbtejn fis-sena jom l-awguri.
Kellu idea tajba psikoloġika ta' alienazzjoni għal min jidħol ma jkunx verament infukat. Inti semmejt kemm il-darba l-Monsinjur Formosa li l-lum nafu għandna monumenti għaw fi Gwarda Manġa bejn il-PBS u l-Kresh. Imma kien hemm sabajn niftakar jiena l-kanonku Patru Paul Pulicino.
Da kien li waqaf is-Soċjetà San Vincenz għaw Malta, jiġifieri din is-soċjetà kienet strumentali għaliex ġiebet fil-konoxxenza tan-nies il-miżerja li kien hawn. Għaliex huma kienu jagħmluhom viżits din l-għaqda.
San Vincent de Paul li għadha teżisti Franza sal-lum mill-Knisja ta' San Vincent de Paul.
Il-għan ta' din is-soċjetà hija li l-membri jitqazzu billi jagħmlu opri ta' ħnina u kienu jagħmlu dawn il-home visits. Kien hemm ħafna nies prominenti, saru ħafna riformi bis-saħħa ta' din l-għaqda.
Kważi frott tal-għaqda ġiet l-Usolini mbagħad hux.
Iżgur jgħidlek Ferra li ħarġet minn din is-siġra tas-soċjetà.
Issa ħa niġi ftit fuqek personali fis-sens li naf li inti twilidt l-Istati Uniti. Ma ġejtx Malta qabel 10 snin. Tista' tgħidilna meta ġejt Malta bħala tifla ta' 10 snin. Sibt xi differenza l-Istati Uniti Michigan jidhirli li kont. Meta kont hemmhekk l-influenza koloniali Ingliża ma kienitx hemm żgur li daw kienu ilhom indipendenti mill-1776 u ħaqad ta' ħafna snin 200 sena. Ma meta ġejt Malta għalkemm kien wara l-indipendenza ma żgur sibt sistema anglofona ħafna, sistema Ingliża ħafna. Rajt xi tibdiliet?
Żgur tibdiliet, pereżempju l-iskola. Il-pronunzja tal-Ingliż kellha tkun Ingliża bħal tal-Ingliżi, però it-tfal għalbidu li ġejt kont obbligata nitgħallem il-Malti malajr, kont noqgħod ħad-dingli u t-tfal ma kinux jafu b'Ingliż ħlief tnejn. Ma stajtx inkun.
Da fil-livell primarju għadek l-aħħar sena tal-primarju. L-aħħar
sena tal-primarju. Konna naraw l-Ingliżi tilgħin lejn it-turretta kienu jagħmlu il-practice fuq il-kanuni jisparaw.
Daw is-soldati, il-militar, l-air force.
Kienu għadhom jisparaw fuq filfla dak
il-kanun.
U kienet interessanti ħafna hija ħaġa ġifieri tara.
Ja ħasra għax naħseb kisru nofsa.
Ħasra kbira, imma kienet hemm il-barracks fej ħaddingli imma kienu ormai kważi abbandonati.
Inti qed issemmi qisu l-1970 hawn?
Eħe. Il-preżenza tagħhom l-imtarfa, il-preżenza tagħhom rib ta' qali, dak jiġifieri konna naraw għaliex tkun għadek qed issir ħaġa waħda mal-ambjent li tkun fih.
Kien xejn ta' xokk għalik li bdejt tattendi ġo skola, apparti li kellek il-problema li tittallem mill-Malti u nawguralek għax illum tafu sewwa. Imma kellek il-problema semmejt anke tal-Ingliż, il-lingwa. Id-drawwiet li kien hemm fl-iskejjel, alla volek kienu tal-gvern, kien qed hemm drawwiet anke fl-iskejjel tal-gvern, ħafna minnhom reliġjużi jgħidu r-Rosario pereżempju. Moru Uddisa,
ċed.
Sibċi problema sa' kemm ingranajt?
Eħe, biex tiħu sem fil-Uddisa, naturalment, kien għadu jgħidu r-Rosario xar kollu tal-Tubru u teacher kien tridna ngħidu għavvoċe, ġifiri minn ma jgħid jaqla daqqa ta' riga fuq idu, kien għadha dik is-sistema. Obbligazzjoni tek, il-pass kien bil-mod ħafna mhux maġel bħal tal-Amerika, faċilitajiet tista' tgħid ma kien hemm xejn, skola jkollha ġim, ikollok faċilitajiet ħafna peress li kollox ikun ġewwa. Ommi kienet kitbitni fil-pool tas-City biex nitgħallem nhom, almenu qabel ma ġejna Malta. Imma il-pass kien slow ħafna, pereżempju niftakar it-tfal tal-bidwi tagħna filgħodu kienu jniżlu magħhom xkora. Fil-break qabel ma jitilgħu id-dar iduru r-raħal biex jiġbu l-hop shot ħajkollhom il-ħobs għall-fnik. Mbagħad jerġgħu filgħaxija jinniżlu xkora oħra u daw kienu jgħixu f'żewġ mamar ħajja sempliċi għall-aħħar mingħajr daw
ħaddingli
ħaddingli he.
Kien għaduru rali ħafna naħseb ukoll volja
sinsebgħin. Ħafna kulħadd għaddejb li mriħel li kien hemm ħaġa barra mis-soltu li f'dik is-sena li kun noqgħod ħaddingli kien sar film Eyewitness. Konna tajna anka ma
Mark Lester
u kien għandu kun ħajibda jisir il-film Shout at the Devil ta' Lee Marvin. Aħna tfal konna responsabli li nfarku l-karozza qabel ma tintefa minn fuq il-klifs.
Xalata.
Oh, l-laj.
Mela għandek memorji, Henry, nukon, ta' żewġ film.
Tifkira partikolari, jienu ħuti, konna naqtaw il-fjuri, selvaġġi. Konna għadna fuq il-klifs u ta' parsi konna ħambijaw dawn il-fjuri. Waqfu kopja Ingliżi u tandu gustamna li xtraw dawn il-fjuri. Sixpence. U mort id-dar biex illum intija dan is-sixpence u tant kienet daqet kienet ħatmut bit-dar. U bħed kienet għallu biex nżommu nħallas il-mużew. Imma di tal-lingwa kienet handicap kbira sakemm elibta u s-sistema edukattiva iva kienet challenging għaliex il-homework tittara kif ħad iktar dejjem kollox blajnu.
Se ta' fixklitek, imma ma fixklitek xejn komplet l-istudji tiegħek kulhom qiegħda solu fil-fatt dejja bir-riċerka x'naf li tħobb l-istorja fil-Kastilja. Eżattament. Riġu għal-moment tal-lum biex najduwek, inti il-lum edha taslima, il-kresh hija marufa ħafna, u taslima hija l-iktar area influenzata mill-Ingliżi, il-Barracks kollha kienu hemm, Tinjem, Pembroke, il-bajjiet kienu hemm, il-lukandi kibru hemm għax kienu jġibu l-familji s-soldati u l-baħrin, jiġifieri hija sistema sal-lum ħafna nies għadhom jitħattu bl-Ingliż ukoll imqar biex iħossuhom xi ħaġa aħjar min jaf imma tajjeb li jippratikaw il-lingwi. Min naħa tiegħek il-lum. Li inti xorta għadkom teħdu ħsib it-tfal, xorta għadkom teħdu ħsib il-post, id-dar li għandkom intom, teħdu ħsib kemm l-ispiritualità u anki t-temporalità tan-nies. Illum tara li ġo taslima madwarkom l-influenza Angliża għadha ħajja, għadha qawwija.
Eħe, nara minħabba l-fatt li kien hemm numru ta' Ingliżi li ddeċidew li joqogħdu Malta wara li rtiraw,
jixtraw
dar u residenti hemmhekk, jiġifieri preżenza tagħhom hija ħajja hemmhekk. Hi xi ħaġa li alla volja aħna Malta saret pajjiż indipendenti issa dak l-aspett li konna kolonja tant daħlet fil-kultura tal-Maltin u tant huma gburin biha li forsi l-maġġor parti tan-nies jgħidu ħadna ħafna ġid mill-fatt li konna kolonja. Jista' jkun illi ma jridux tinqered.
Tradizzjoni t-Ingliżi jibqgħu ħajjin.
Jibqgħu eħem.
Alla volja issa 50 sena wara l-indipendenza, wieħed jista' jirraġuna li jrid isib saqgħa iktar li jibqax jiddependi mill-Ingliżi. I'm all right, illum Sister Daniela Mikallef tal-Ursolini edha tkellimna fuq is-sem tal-Knisja fil-karità li għamlet mal-Maltin taħt il-ħakma koloniali Ingliża. Komplu simgħu, I'm all right.
Kbar, ħarġu somom kbar, mhux qed ngħid tal-fundatur biss jiena nara Fradigu, nara Vincenzo Buġeja, anka l-mara tiegħu ġifieri Anna Buġeja li addirittura ħallit ħafna affarijiet lill-istituti, lis-Soċjetà ta' San Vincenz, il-Markiż xi kluna Giuseppe kien jgħin il-Fradigu. It was interesting li dawn l-istituti kollha fi gżira daqshekk gżajra kienu kollha mimlijin bit-tfal biex inti tiġborhom iġu triq. Għaliex bħalma ingħad forsi ma semmix fil-programm li kont għamilt fuq l-immigrazzjoni. L-immigrazzjoni ħolqot ħafna ħafna iżjed faqar. Għaliex ir-raġel isifer wieħed li ħajbat il-flus.
Mhux dejjem jagħmelek.
Mhux dejjem jagħmelek ġieli kien jibda familja fil-pajjiż. Jiġifieri dik hija wkoll tittama.
Mhux dejjem kienet soluzzjoni biex niftehmu. L-aħħar punt forsi riflessjoni oħra hija li wara snin 70 tas-seklu li għadda l-istat ħoloq ħafna assistenza soċjali. U daħlu ħafna għajnuniet l-tfal, dawk li mhux miż-żewġin, u mbagħad kull gvern baqa' jibni fuqhom. Sa' sitra illum anki xebba li għanda tarbija għanda għajnuna u koll ut li ħafna. Kemm għenitkom fil-fatt dill-organizzazzjoni ġdida governattiva li toħloq assistenza soċjali, il-welfare state, kemm tatkom ruħ lilkom li tieħdu ħsib tfal?
Ħafna, għaliex almenu ikollok biex.
Tfendi, juh, najdu
biex. Biex il-bżonnijiet bażiċi, il-basic needs, dejjem ikunu hemmhekk, għalhekk jiġifieri li għandna l-benefatturi daw dejjem
preżenti.
Imma bħalma ngħidu kienu każijiet estremi li litteralment jiġi bi ħwejġ ta' fuqu u tittipprovdilu kollox. Di kienet il-bidu, infatti interessanti di Charles, di kienet il-bidu tar-riċerka tiegħi. Li ish il-madre kienet batitni fi żmiena kienet ġibet illi minflok erba soldi li semmejt it-tfal jingħataw sixpence u biex jingħataw dawn is-sixpence kellhom jiddiskutuha fil-parlament ma tinsix kien hemm ħafna tfal. Kelli nsib dik litra fejn il-madre ta' qabilha, Madre Margherita, kienet ġabet li jingħataw erba soldi għalmenu. Għaliex is-soċjetà kienet qed
tiddependi biss minn karità vera, m'għandex xi assigurata.
Ħaġa stabbli u l-oħrajn jingħataw għalista jkun ġifi.
Fil-fatt aħna sa snin sebgħin niftakru it-tfal mhux ta' Rosolini forsi ta' Fraddigu jew oħrajn bil-kopp il-belt intu dieħel.
Tagħna le qatt.
Le mhux tagħhom ta' Fraddigu jidhir li dawk kienu.
Fraddigu ta' żejtun jiena l-ħaqthom il-ħaqthom jiena dawk.
Il-ħaqthom bħala tifla.
Jattendu l-funerali.
U jattendu l-funerali.
Is-sorijiet tagħna huma kienu jittalbu. Fizmi l-fundatur.
Jittalbu fil-triq, ġifiri, ħabtu bil-bib.
No, fil-knejjes, fil-festa, imorru kmini, jajdu l-ek fil-erba u nosta fil-ħodu. Jittalbu fil-ħula, fil-raba. Le, it-faltan għat ma kienu jindbatu jittalbu. Fizmi l-fundatur. Laqas s-sorijiet ma kienu jindbatu jittalbu.
Għaxan kienu kien jiprofi u kor kien jitħol għalija. Kien jitħol għalija. Ħana millek mistoqsija, aħna postkoloniali, l-lum Ingliżi għadhomaw preżenti fis-sistemi tagħna ma ftit ftit qegħdin jgħibu. Għaliex ovvjament il-ġenerazzjonijiet li telgħi ma jiftakrux dak kollu li niftakru aħna jien iktar minnek ta' qabli iktar ta' warajna wkoll in-nas. Il-preżenza ta' nies bħalek reliġjużi, b'vokazzjoni li qed jagħtu missjoni karità kbira bħal din min jeddhom ħadd ma qed jisfurzhom lis-soċjetà. Taħseb li saret ħafna iktar diffiċli llum għad il-futur dawn l-istituzzjonijiet isibu problema l-vokazzjonijiet. Fis-saċerdoti ġa nafu li teżisti. Ma nafx fuq in-naħa tan-nisa bħala istituzzjonijiet bħal tagħha.
L-iskop li tgħix tal-reliġjuża jiġifieri l-apostolat huwa sekundarju. L-ewwel ikun hemm il-għan li inti Tinata, mhux qed ngħid sekundarju ġifieri huwa inqas importanti, imma it is not that relevant.
L-ewwel ġibda hija l-vokazzjoni spirituali.
Ta' dak li jkun. L-apostolat, l-effett li għandu fuq ir-reliġjuż huwa li kif nara jien jiġifieri taħdem vera u s-sorijiet jagħmlu sagrifiċċji kbar, jagħmlu sija twal bil-lejl, aħna 24/7 litteralment qegħdin hemm.
U taħlu kollox intom, ma ġibux cleaners pereżempju, ma ġibux min jgħaddilkom il-ħwejjeġ, ma ġibux għażla tfal kollha.
No,
issajru kollox intom.
Kollox aħna. L-element ta' sakrifiċċju kif jikber fl-individwu għaliex ikun konxju ta' bżonn li hemm, mhux kulħadd ikun jista' jagħmel ċertu xogħol, jiġifieri s-sorijiet ta' ċertu età ma jingħatawx ċertu xogħlijiet.
Anzi tieħu teħdu ħsiebhom.
Ma
tfal. Iżidu pejs ieħor ma tfal.
Eħe. Grazzi tal-assistenz li għandna ma tfal huma kwalifikati, jingħataw ħafna courses, jiġifieri bil-fors. U tara l-bżonn ta' tfal kważi qabel ma jisprimi dak il-bżonn, imma fiċ-ċokon tagħhom it-tfal anke mingħajr ma jistgħu jitkellmu. Juruk Bżonni tagħhom u iżjed ma jkunu milħuqin malajr u fi żmien qasir, issiet jagħmilhom ġid. Iridu jħossu li dak l-ambjent huwa maħluq għalihom, adattat għalihom li aħna qegħdin hemm għalihom.
Mhumiex kastik li qegħdin hemm jew sfortuna.
Jiġifieri il-ħaġa trid tkun konvinzjoni interna ta' dak li jkun qed jagħmel xogħol utli anke jekk ma jarax ir-riżultat alla fine, jiġifieri jaf li hemm ħafna il quddiem li jirrendi jiżjed frott.
U b'dik l-intervistana u l-edizzjoni tagħna tal-lum nirringrazzja l-iswor Daniela Mikallef tal-Ursolini li sabet il-ħin iċ-ċans titkellem fuq dak il-perjodu interessanti koloniali u r-rwol tal-Knisja fih f'dik li hija karità għajnuna lill-proxmu. Mil-banda l-oħra il-fakkarkom ukoll li llum kellna okkażjoni nimxu pass pass mal-iżvilupp li bih daħlet il-familja irjali Windsor Ingilterra. Naħati għajċaċ u jirrebs għam nerġa mnitaw, għallum ġima, esamikom.